invitasjonen, Siri, til å komme her helt til Flekkerøya. Det er jo helt fantastisk. Det er jo nesten en dagsreise for en frolending. Så det er spennende, og et så spennende og litt skummelt da. Jeg kjørte utover, liksom, så fikk jeg se havet her og skimte av det. Så tenkte jeg, dypdykk, ja. Dypdykk. Det er liksom en enkel frolending som så vidt kan svømme, skal komme på dypdykk på Flekkerøya. Men så er det jo herlig, da, for det er jo oppbiten. Det er oppbiten vi skal snakke om i kveld, dere. Og jeg er helt avhengig av den oppbiten for å stå her jeg står. Det er helt sikkert. Så jeg gleder meg til å komme her, og kjenner at jeg lever, for å si det sånn. Ja, rett og slett. Det er jo de tre koblingene som dere skal snakke om og ha fokus på, og det er jo som sagt oppbiten som det handler om i kveld. Og jeg tenker at Jesus, han hadde jo tre koblinger i sitt liv som var viktige. Og derfor tenker jeg at de må være viktige for oss også, når det var så viktig for Jesus. Så må de tre koblingene være viktige for oss også. Og med oppbiten så er det jo det fellesskapet med Gud, altså relasjonen med Jesus. Både bønn og snakke med Jesus, og høre ifra han, og bare være. Og det var jeg plutselig veldig på. Nå våkna dere, ja. Og Jesus han levde jo midt i denne verden, men ikke av verden. Og han ble sendt til jorda av Gud for å elske denne verden og påvirke denne verden. Og da tenker jeg at en kveld som i kveld må ha en god plan for å se på Jesus sitt liv og lære litt av hvordan han gjorde det. Så jeg tenker altså, nå er det her jeg fikk å tro? Litt av kvelden, hvordan så det ut for Jesus? Litt praktiske eksempler. Og så er det jo bollepause. Og så, til slutt etterpå, så har jeg lyst til å snakke litt om hva den oppbiten har betydd for meg personlig det siste året. Og så eventuelt litt spørsmål og samtaler etterpå det. Men jeg begynte liksom å tenke på det når jeg kjørte utover her i dag, og så tenkte jeg på det. Det er fantastisk. Tenk at Gud, han valgte å sende Jesus ned til jorda for oss. For å redde oss, for å opprette den der opprinnelige planen som Gud hadde med å være sammen med oss. Så Jesus, altså hans død, det ble jo min frihet. Sånn at igjen så kunne jeg få kontakt med Gud. Og jeg er bare så takknemlig for det, så begeistret for Jesus at han ville gjøre det. Det var sånn der, en liten sånn der innledning bare, som jeg måtte bare ha sagt. For jeg kjente på det når jeg kjørte utover. Så ble jeg så glad og takknemlig til Jesus. Men en bok jeg kommer til å referere litt til i dag. Hvis noen av dere har lyst til å være interessert i å lese mer om dette med den oppbiten, men der står jeg jo ut- og innbiten. Det er en bok som heter «Å bygge en disippelkultur» av Mike Breen. Hvis noen av dere har hørt om den, er oversatt av IMI-kirka i Stavanger. Det jeg tenkte å starte med, det er det at når vi leser Bibelen, så er det lett å merke Jesus sitt hjerte for mennesker. Enkeltmennesker, han tok seg jo alltid tid til å stoppe mot enkeltmennesker. Men så han jo hele mengden. En kan ofte lese at han hadde medfølelse for den enkelte, men han stoppet jo og så den store mengden. Så kan en spørre da, i alle dager, Jesus, hvordan klarte du dette? Hvordan, du var jo Gud, ja, men du var jo menneske også. Hvordan klarte du det å på en måte se og være og dekke alle de behovene? Og så, ja, på en måte fungerer i alt dette her da. Så kan vi kjenne på det. Altså, vi har det, mange her har kanskje både familie, jobb, foreldren skal ta seg av, fritid, menighet. Og så står vi i det der spennende, hvordan kan vi gape over alt? Du har helt lyst i starten. Helt i starten. Og gå tilbake til utgangspunktet litt, helt til skapelsen. For kanskje se om det er noe av de livsmønstre som var der, som kanskje Gud kan lære oss litt om i dag. For vi kan se i livet til Adam og Eva før syndefallet, og så kan vi se det senere i livet til Jesus også. Hvordan kanskje det kan gi oss noen tips og eksempler på hvordan vi kan finne denne balansen i livet. Jeg vil gå til Mosebøkene. Første Mosebok kapittel 1 og 2. Altså settingen nå er at Gud har skapt. Han har skapt alt. Altså menneskene, fiskene, fuglene, hele skapelsen har vi vært igjennom. Og så kommer vi i kapittel 1, da, i siste verset der. Så kan vi lese. Dette er fra Hverdagsbibelen. Jeg liker å bruke den av og til. Så den er så nydelig et språk. Da Gud så på det han hadde skapt, var han veldig fornøyd. Og jeg er sånn når jeg leser Bibelen, dere. så er det sånn at jeg ser for meg, jeg lever meg veldig inn i det. Av og til så er jeg de personene som Jesus går forbi, og ja, sånn er jeg når jeg leser Bibelen. Og her, da ser jeg da for meg Gud, som er bare fantastisk fornøyd over det han har skapt. Altså, han synes det var enestående flott. Det smeller veldig når jeg snakker om det.
Vi tar han litt grann ut.
Ja.
Hele
menigheten så har jeg fått forbud å gå med store ørelobber, for jeg beveger så mye på haugehau, så det rister av klirra. Ja. Skal vi se, var det bedre nå? Ja. Så ble det kveld og morgen, sjette dagen. Og så kommer vi til kapittel 2. Himmelen og jorden ble gjort ferdig med alt det som hørte til. Gud hadde skapt og formet den, og nå var han ferdig med hele sitt skaperverk. Og på den sjuende dagen hvilte han. Han velsignet denne dagen og gjorde den hellig. Dette skulle være en hviledag. Og jeg tror jo kanskje ikke akkurat det var sånn at Gud var helt utslitt. Det tror jeg ikke. Men så kan vi lese videre i kapittel 3 at de sent på ettermiddagen, står det om, hørte Herren gå rundt i hagen. Altså, Gud ønsket å være sammen med Adam og Eva, med de menneskene han hadde skapt. Og igjen har jeg god fantasi. Jeg ser det for meg at Gud går rundt der i hagen, og Gud var synlig hver kveld. Så kanskje det var sånn at de skulle kjenne seg nær knyttet til Gud. De har et fellesskap, altså med fellesskap med sin skaper, med sin far. Og Adam og Eva, de skammer seg jo ikke. De gjemte seg ikke, står det. Kanskje var det sånn Gud hadde tenkt fra begynnelsen, at skaperen og det skapte, at de skulle være i en nær relasjon, en trygg og god relasjon. Og så er det jo interessant å legge merke til at det står at Gud skapte menneskene på den sjette dagen, og han lærte dem hvordan de skulle ta seg av dyra og plantene i hagen. Men på den første dagen i livet til Adam og Eva, så hvilte Gud. Altså menneskets første hele dag på en måte var en hviledag. Det synes jeg er litt interessant. Ønsker kanskje Gud å vise oss her at vi trenger denne balansen mellom arbeid og hvile. Og det begynte faktisk med en hvile da. Veldig ofte så gjør i hvert fall jeg motsatt. Jeg jobber og jobber og jobber, og så bare, jeg vet jo, jeg skal bare gjøre det og det. Da kan jeg hvile. Men kan det hende at Gud har tenkt at vi skal få lov å arbeide ut ifra hvile? Hvile hos han? Det forteller meg en ting. At livet er først og fremst en gave. Ikke en oppgave, men en gave. Det er en stor forskjell. Gud har skapt oss til fellesskap med han, ikke til en oppgave for han. Og jeg synes det er så nydelig og befriende å ha det som et utgangspunkt. På grunn av Jesus, så har jeg fått fellesskap med Gud. Jeg elsket, jeg ønsket, jeg ville, jeg akseptert hos min far. Og det er sånn god hvile. Hvile, for å vite at jeg kan få hvile hos han. Jesus han har åpnet veien hjem til Gud for oss. Og kanskje det å bygge gode rytmer i livet vårt er en god ting i vår etterfølelse av Jesus. Og så hvordan hviler du da? Der er vi jo veldig ulike. Og der er jo ikke noe fasit. Her kommer både det med ekstrovert og introvert. Og det er litt vittig da, for Siri og jeg, vi er jo filletante da. Men du er jo ekte tante til Katrine. Jeg har fått lov å fortelle dette her. For at min mann, han ofte er det sånn, vi bor ganske langt inn i skauen. Og det er ofte sånn at vi ikke røkker hjem fra jobb før vi skal ha noen menigheter, kanskje. Og så har vi jo mye familie nede i Froland sentrum. Men så var det en dag, så kjente han at jeg trenger liksom litt sånn der pause, litt hvile før jeg skal på lovsangsøvelse i menigheten. Så han kjørte inn på Frolandstaua. Alle her har vel hørt om Frolandstaua. En fantastisk spiseplass i Froland. Der satt han og spiste flesk og dope, vet du. Og så... Når han satt der inne, så fikk da Katrine, Siri og min niese, hun kom kjørende forbi. Så fikk hun se bilen hans. Og så ringer hun eller melder meg en gang. Nei, onkel, jeg ser bilen din, men jeg har ikke tid til å komme inn og prate med deg og spise sammen med deg nå. Men skal jeg ringe til mamma? Det er kanskje deg kan komme og spise sammen med deg. Og han bare, nei! Jeg vil jo være alene. Han trengte å lade alene. Og jeg tenker, det er så viktig at vi er best på å være den Gud har skapt oss til å være. Og det er forskjellig, og vi lader forskjellig. Men det kan også virke som Jesus, han praktiserte en livsrytme. Han visste hvordan han skulle kombinere arbeid og hvile. Tid med sin far,
og Guds rikes arbeid. Og i evangeliene så kan vi lese om hvordan det var på en måte før Jesus begynte sin offentlige tjeneste. Og gjorde han da litt sånn kjapt, ja, han på en måte fikk bekreftet sin identitet, det er en ting. Når han ble lot seg døpe av Johannes. Men så tenker jeg det som skjedde etterpå der, det at han dro ut i ørkenen, alene ledet av den hellige ånd, står det. Altså, det var det første han gjorde, ut alene i ørkenen. Så skjedde det jo mye der, det vet vi om fristelser og alt sånn. Men det er interessant. Det er interessant at han dro ut alene i ørkenen, vekk fra andre mennesker. Og jeg tror han brukte tid sammen med Gud sin far der ute. Han visste at han måtte begynne der, alene med sin far. Han begynte med oppbiten. Og så resultatet når han kom ut fra ørkenen, så står det at han var fylt med en hellig ånd. Og rett etterpå det, når han kom ut igjen fra ørkenen, fylt han en hellig ånd, da er han kommet på en måte med sin programerklæring. Altså han forteller hvorfor han var sendt til jorda. Når han på en måte sier ut en hellig ånd over meg, og har salvet meg til å forkynne evangeliet. Han visste hvorfor han var sendt. Og hvis Jesus trengte det, å være alene med sin far, både i lengre og kortere perioder, så tenker jeg at kanskje det er noe for oss også. At vi også trenger det, å være alene, og pleie den relasjonen, og fokusere på ham. En sånn der maraton gjennom dette altså, vi har sett litt på skapelsen, utgangspunktet, med Gud, hvile og arbeid. Deretter litt som var viktig for Jesus i begynnelsen av hans tjeneste. Hva gjorde han nå? Tusen trykker på lyset. Og så skal vi fortsette litt med hvordan Jesus modellerer for oss, hvordan livet hans ser ut til daglig, og hvordan kanskje det kan se ut litt for oss. Jeg har lyst til å begynne i Markus. Der står det. Tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, sto Jesus opp og gikk ut. Han gikk bort til et sted der han kunne være for seg selv og be. Da Simon og de som var sammen med ham ikke kunne finne ham, gikk de ut for å lete etter ham. Igjen, Jesus brukte tid alene. Det var enda mørkt. Det kommer til at det kanskje var litt tidlig. Han ville være for seg selv, for han ville be. Samme om han visste at folk ventet på ham. Folk ville ha en del av ham, de ville ha tak i ham. Men alligevel, så reiste han alene til et sted for å være med Gud. Han visste at han måtte hvile i Guds nærvær, snakke og lade der, før han begynte på dagens gjøremål. Og jeg vet ikke hvordan det er i ditt liv, men i hvert fall jeg kan snakke for meg selv, at det der å lade så mye hos Gud før dagen begynner, det er ikke alltid like lett. Det er veldig fort gjort å bare stupe inn i dagens gjøremål, og jo mer en har å gjøre, jo fortere er det jo at den bare spiler på. Har du kanskje kjent på det du er? Eller er det bare i Froland det er sånn? Det er jo sånn at den kan ha en lang liste. En, liksom, i dag er det dette jeg skal gjøre. Det er tusen ting, og så i tillegg har en jo bekymring for ungene. Kanskje ting de skal kjøres på, eller ting i livet deg som er utfordrende. Og så har du kanskje, du vet at du skulle ha forberedt cellegruppa di, og du skulle jo ha bakt deg kage, for det er jo noen avslutningsgreier. Og det er så mye, det er så mye. Og så kjære Gud, hjelp meg til å kjøre sent nok. Det er veldig mye. Det er veldig mye som kan være i hauet på en morgen. Men kan det alligevel være at Jesus ønsker å vise oss noe? Så kan du tenke, ja, det er jo bare sånn som Siri og meg som pastor, og dere får betalt for det. Dere får betalt for å be og lese Bibelen om morgenen. Men jeg tenker det at i mange år så jobber jeg på to plasser. Og jeg har lyst til å dele litt av de erfaringene som det ikke var pastorbiten, men den andre biten. Og jeg tror at det er kjempeviktig at vi har utgangspunktet og hviler i det at vi er frelst av bare nåde. Det handler ikke om prestasjonene våre, hvor mye vi ber og flinke med til å lese Bibelen. Det er ikke det det handler om. Men det handler om at jeg tror Gud står der med åpne armer og inviterer oss. Og sier kom, kom, sier han. Jeg tror han står der og sier, vet du noe, er meg på lager? Det du trenger for å møte denne dagen. Jeg har aldri meint at du skal fikse dette livet alene. Men jeg ønsker å fylle deg. Og jeg ønsker å gi deg det du trenger for å møte din dag. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre i tillegg. Det er litt av et løfte. Og det å bygge gode vaner i livet, har du merket at det kan ta tid? Det kan ta veldig lang tid. Det å velge å plassere seg der Gud kan snakke til oss, der han kan minne oss på sine løfter. Hvordan ser det ut? Ja, det tror jeg kan være veldig forskjellig. Jeg husker når ungene var små, så var jeg helt avhengig av å få 5 minutter alene i morgen, før jeg skulle møte deg. For jeg visste det at hvis de møter en sur og gretten mamma, og alt sånt, så kan hele deg stå da for en dårlig start. Så jeg tok et bevisst valg at jeg må nødt til å ha de minuten alene på badet, så når jeg stod der 5 minutter om morgenen og skulle stelle meg, så bare, Gud, du må gi meg mye kjærlighet som jeg har å gi til ungene mine. Gi meg tålmodighet. Jeg trenger, Jesus, at du bare fyller meg opp med det jeg trenger for denne dagen. Og det var ikke noen times bønn, det var kanskje 5 minutter, mens jeg sto og pusset tenner og vasket meg og stelte meg. Men jeg tok et valg på at jeg ville og visste at Jesus sto der med åpne armer og sa, kom til meg, kom til meg. For det handler ikke om de timeslange bønnene, men det handler om mine sukk, mine nødrop om at jeg vet jeg trenger en kilde utenfor meg selv. Jeg trenger deg, Jesus, i livet mitt. Og så hadde jeg fått lov å bygge på seg. Og vet du noe, jeg er så glad for at jeg bygde inn noen gode vaner når livet har vært bra. For at når det stormer i livet, da er det mye vanskeligere å bygge de gode vanene. Men når jeg har bygd de vanene, så har jeg noe å møte stormen med. Og for mange år siden så er det jo forskjell, altså. Det er jo sånn, noen er i koma til klokka 9, jeg vet det. Og noen klarer ikke å snakke før klokka 10 nesten. Jeg vet, det er kanskje litt sånn der mobiltelefon, at jeg ligger på lading og natta. Jeg slokner halv 10. Nei, jeg har ikke halv 10, jeg piner meg til halv 11. Halv 11 klarer jeg opp det. Og så sovner jeg som en stein, og så er jeg klar om morgenen, det er. Men også er jeg jo trøtt de første 2 sekundene i hvert fall. Men jeg har tatt et valg på at når jeg setter beina på gulvet, så har jeg tatt et valg, bare bygget opp en vane. Takk, Jesus, for en ny dag. Takk for at du er med meg ut denne dagen. Og gir meg det jeg trenger. Amen. Det er ikke noe lang bønn. Men det er på en måte en rytme i livet jeg har bygget inn. Som hjelper meg at jeg løfter blikket når jeg står opp. For jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger deg, Jesus. Og det har hjulpet meg, som sagt, i vanskeligere tider. Når jeg bygde inn den vanen. At det på en måte, jeg vet at uansett hvordan jeg møter meg denne dagen, så vet jeg at du er med meg, Jesus. Og husk at en gang i den andre jobben jeg var, så var jeg i en situasjon som var veldig utfordrende. For det var en sak som jeg jobbet i kommunen. Det var en sak som gikk helt til rådmannen, faktisk. Som førte til, ja, det var en veldig vanskelig sak å stå i. Og jeg kjente jeg ville jo være lojal mot min sjef, samtidig som at jeg på en måte taler barnas sak og foreldres sak. Så det var en kjempevanskelig situasjon å stå i. Da kjente jeg, Gud, du må virkelig hjelpe meg å bevare hjertet mitt. Du må hjelpe meg å bevare hjertet mitt, for det var blitt satt løgner om meg. Og det er klart, når en føler seg såret, så kan en merke at det bor ikke mye bra i et menneske. Men jeg kjente at jeg trengte å bevare hjertet mitt. Og heldigvis da, det var jeg heldig som bor langt inn i skauen, for jeg har en lang vei til jobb. Så når jeg kjørte da, så bare kunne jeg si at, Jesus, takk, du har tilgitt meg, derfor velger jeg å tilgi. Takk, Jesus, at du har mer kjærlighet å gi meg. Så når denne dagen kommer, så må du fylle meg med din kjærlighet, sier når hun møter denne personen med. Gud, du vet at jeg klarer det ikke alene. Og for meg er det bare et under hvordan det kunne fungere den tiden, som det var helt til på en måte vedkommende ble satt opp i kommunen. Men jeg kjenner at jeg var ikke fullt av bitterhet. Jeg hadde kjærlighet å møte den personen med når dagen kom. Og det kan jeg ikke gjøre i meg selv, det var Jesus. Men jeg startet hos ham. Jeg fikk lov å starte, fikk jeg lov å være ærlig med livet. Ekte og ærlig å si hvordan jeg følte det. Så fikk jeg lov å ta imot fra en Gud som er god. Lukas forteller det at Jesus, han var ofte på øde steder og ba. Vi holder på å lese Lukas evangeliet i menigheten nå, og jeg tror ikke det er noen kapitler nesten der det står referert så mange plasser, og så gikk Jesus for seg selv og ba. Og så var han der midt i store ting, vet du. Det var helbredelser, demonutdrivelser, voldsomme ting. Og så gikk Jesus til et øde sted for å be. Altså det står at folkemengden lette etter ham. Men likevel, så var det viktig for Jesus å være med far. Det kan nesten virke som at det å be og være med Gud, det var nesten like naturlig for Jesus som det å puste. Mike Breen, som har skrevet den boka som jeg har referert litt til. Han snakker om at Jesus pustet inn fars nærvær, så han kunne puste ut sin fars vilje. Jeg synes det er så fint skrevet. Oppbiten var viktig, og utgangspunktet for utbiten. Men det er jo innbiten, selvfølgelig. Men jeg synes det er også fint skrevet. Og i Johannes kan vi jo lese at Jesus sier, jeg kan bare gjøre det Gud, min far, viser meg at jeg skal gjøre. Så det er klart, den relasjonen, den oppbiten, var veldig viktig for Jesus. Og så er jeg så glad for det at Gud, han har aldri merkt at vi skal klare å leve dette livet alene. At vi skal fikse det. I egen kraft. Vi skal få lov å være podet inn på han. Vi skal få lov å ta imot fra en Gud som er god, for at vi skal ha noe å gi videre. Leve i den strømmen og få lov å være der. Det er jeg så glad for. Og så har Jesus invitert oss til å gå sammen med han. Og du tenkte på det. Livet mitt i sammen med Olgi og min mann. Altså, det består jo ikke at bare jeg snakker hele tiden. Han synes kanskje det av og til. Men det er jo ikke sånn at jeg snakker hele tiden. Altså, jeg snakker, han snakker noe, men noen ganger så er vi bare sammen. Og vi trenger faktisk ikke si noen ting, noen av oss. Vi er bare sammen. Og det er ingen plikt, men det er en glede. Og så ser jeg for meg livet med Jesus da. Det er jo bare å få lov å være sammen med ham. Og jeg er jo sånn, jeg er sånn skrudd sammen, skapt sånn, at ja, jeg elsker å være ute i naturen da. Jeg elsker det. Og jeg bor jo etter i Froland, det er mye fantastisk, eller ikke bare Froland, men oppe der på øyene her, der har vi jo snø helt siden desember, vet du. Så det, at, det er liksom en av de plassene jeg møter Gud mest, og det er ute i naturen. Og så er det sånn at jeg har stadig skiturer alene, og så kan jeg stoppe, og så kan jeg kikke liksom på sola eller på naturen, så blir jeg bare så glad som jeg står og småsnakker litt der med Jesus, så tenker jeg, takk Jesus for at jeg får lov å bo her jeg bor. Takk Jesus at jeg har helse, så jeg kan gjøre at jeg kan gå på ski. Takk Jesus for den fantastiske naturen. Jeg kjenner bare, jeg blir så takknemlig der jeg står. Og så kan det liksom være 2 minutter, og så kan jeg gå videre. Jeg tenker bare, det livet med Jesus, det er i hverdagen. Så kan jeg si, ja, takk. Takk for at vi kan gå her i sammen, Jesus. Du skulle bare ha ski på beina. Jeg sier det til ungene, at det er himmelen der, tror jeg det kommer til å bli veldig mye ski. Ja, det er sikkert noen av dere som gruer dere, stakka. Nei. Men det å få lov å være med han i hverdagen, og jeg tenker det, når du bare ser det for deg at du er sammen med Jesus, der du er i bilen, på vei til jobb, altså, uansett når du er på trening, når du er sin og strikker. Altså, jeg tenker du og Jesus, ser du for deg? Jeg tenker det å leve med han i hverdagen, altså å være i en relasjon med han, det må jo omfatte det vanlige livet. Lige mye det som vi kanskje putter i kategorien åndelig liv. Men det vanlige hverdagslivet vårt, sammen med Jesus. Og hvorfor kan det å be eller å lese Bibelen være så vanskelig? For det er jo det av og til. En ting som jeg tror vi kan være supergode på, det er å gi oss selv dårlig samvittighet. Jeg snakket med en ungdomsleder for noen få dager siden. Han sa det at, jeg har levd i så mange år, og så har jeg bare sagt til meg selv, du er ikke god nok. Du leser ikke nok, du ber ikke nok. Du kan ikke være ungdomsleder. Så han fôret seg selv med alle de negative tankene. Og så han tenkte, jeg kan jo ikke være et forbilde heller, for jeg er jo alt for dårlig på dette her. Men så sa han, men nå, Kristine, nå er det akkurat som jeg skjønte. At Jesus, han står jo der med åpne armer og bare venter opp meg. Han har lyst til å være sammen med meg. Det er jo det han egentlig har lyst til. Så nå er det mer sånn at når jeg finner fram Bibelen, så er det ikke fordi at jeg absolutt må, eller at det er en plikt. Men det er fordi at jeg ser for meg at Jesus står der med åpne armer, og så venter han på å være sammen med meg. Så ønsker han å fortelle meg noe, lære meg nye ting. Og jeg tenker, vi er så gode til å gi oss selv dårlig samvittighet. Mens vi heller kan se det at den oppbiten handler om at Gud, Jesus, står med åpne armer og inviterer oss inn til ham. Og så er det alltid noe med kanskje å gjøre ting i sammen. I menigheten i Froland så holder vi på å lese Bibelen i sammen. Det foregår rett og slett så enkelt at vi har opprettet en Facebook-gruppe. Så leser vi ikke mer enn 20-30 vers hver dag. Så er vi 7 stykker oss på som bytter på å legge ut en liten kommentar. Og der i kommentarfeltet der er det mulighet for andre å komme med refleksjoner. Vi er nøye på at det ikke er noen sånn diskusjonsplass, men en kan komme med sine det vi har sett liksom når du har lest. Og det er noe med tilbakemelding vi får, er at det føles som at vi gjør noe i sammen. Og at en på en måte, det er en drahjelp, en hjelp til å på en måte komme i gang med bibellesingen. At vi kan hjelpe hverandre på veien. Og det handler om å begynne i det små, sånn at det er overkommelig. Og så kan vi i det små begynne å bygge gode vaner. For jeg tror jo det at med Guds ord, det er viktig. Det er kjempeviktig. Det er blant annet en plass Gud ønsker å snakke til oss. Og det å ta til seg av Guds ord, det tror jeg er kjempeviktig. Og så er det så nydelig Vidar, en Vidar Rød, en som har vært pastor tidligere i menigheten, som er mye i menigheten nå, han sier det at det er viktig at det handler ikke om antall kapitler vi leser, men heller om hvordan vi tar vare på og bruker det vi leser. Og det tror jeg er en viktig ting å ta med seg, det er ikke alle kapitlene. Og så er det jo noe med å hjelpe en selv til å lese Bibelen. Altså, hjemme så har jeg begynt det med, bare sånn konkret tips, det kanskje kan hjelpe for noen av dere. Men hjemme så har jeg en kaffekopp, som alltid jeg bruker når jeg leser Bibelen. Så det er den kaffekoppen, for det er viktig å ha litt kaffe eller noe sånt når du skal lese, ikke sant? Og da, på en måte, bestemte jeg meg at jeg skal alltid bruke den kaffekoppen. Så det viktige er nå at min hjerne nå, når den ser den kaffekoppen, så tenker den på, så kobler jeg automatisk til Bibelen. Så det var sånn en hjelp for meg til å komme i gang. Og nå er det veldig viktig, for at nå er det bare sånn at nå tenker min hjerne på Bibelen når den ser den koppen. Det er sånn en enkel greie som kan hjelpe oss i retning av å ta til oss av Guds ord. En del av oppbiten er det å bare å være med Gud, tenker jeg. Det å ligge på sofaen og høre på lovsang. Det synes jeg er en nydelig ting. Jeg kan hvile der også. Selv om jeg liker å hvile når jeg går også. Men det å ligge på sofaen og bare høre på lovsang, det er noe som for meg personlig er en måte Gud taler mye til meg på. Og det å på en måte bare ha den innstillingen av småprate med Jesus gjennom dagen. Det er liksom ikke alltid de lange bønnene og lange bønnemøtene. Det er jo kjempebra. Men det å bare småsnakke med Jesus gjennom dagen. Vi har tatt et valg på det med den oppbiten for oss som menighet, at det er viktig. Så som stab så velger vi å sette av en time hver dag til det med bønn. Men da er det ikke alltid bare det at vi ber, men av og til er det bare vi ligger. Vi bare ligger og er i Guds nærvær. Hører på lovsang. Men den oppbiten er vi avhengig av. Av og til snakker vi, av og til er det bare å øve seg på å lytte, og er det Gud ønsker å si til meg i dag, si til oss som menighet. For kan Gud snakke til oss i 2022? I vår hverdag, i ditt og mitt liv? Jeg opplever jo akkurat som du sikkert at det er mange stemmer som prøver å snakke til oss. Det er mye som prøver å si både du skal og du ikke skal, og mange stemmer som prøver å tale inn i livet våre. Hva skal vi høre på? Eller er det i det hele tatt mulig å skille Guds stemme og alle andre stemmer? I begynnelsen av Bibelen så kan vi jo lese om Moses som fikk steintavlene. Altså de 10 bud av Gud. Opp med hånda du er som har fått steintavler av Gud. Det er kanskje ikke akkurat den måten Gud snakker til oss i dag. Men jeg tror absolutt det er mulig å høre fra Gud i dag. Jesus, han snakket jo om det at Gud ønsker å tale til enhver troende, og vi kan se det i historien om lignelsen om den gode hyrde, som snakker med sauene sine. Og han har jo lovt at alle som var med han og ville ha den hellige ånd, ville ha den hellige ånd i samme grad som Jesus, sånn at de kunne høre Guds stemme, like nært og like tydelig. Så jeg tror det går an å høre fra Gud i dag. Hvordan vil Gud snakke til deg? Hvordan vil Gud snakke til meg? Jeg har lyst til å komme med litt eksempler bare. Jeg har ikke tid til å gå veldig i dybden på det, men bare litt sånn der, for av og til tror jeg vi gjør det så vanskelig med hvordan Gud kan snakke til oss. Den oppbiten å høre fra ham. For det første jeg vil si noe om, det er at når Jesus reiste til himmelen, så sendte han den hellige ånd. Den hellige ånd kom til oss på pinse da. Og vi kan lese om at mennesker fikk syner, bilder som de så for seg for sitt indre. For eksempel Stefanus, han ble jo martyr. Og det står det at når de sto med steinene klare og skulle drepe Stefanus, så kikket han opp mot himlen. Og da så han for seg i sitt indre, så han for seg Jesus. Altså, midt i krise og midt i kaos og omstendigheter, så han tydelig for seg Jesus. Og jeg tror det gjorde noe med ham. Jeg tror det gjorde noe med ham. Han fikk se sin frelser. Han fikk se Jesus. Det gjorde noe med ham i den situasjonen han var. Eller Paulus, som hadde andre planer om å reise til en by, så fikk han et syn om natta at han skulle reise til Makedonia. Og noen ganger så tror jeg av og til at både du og meg og mennesker kan få det her bildene. Så kanskje er det ikke sånn at vi kobler det med at Gud ønsker å si noe. For det, vi tenker det er så enkelt, det er så simpelt, dette kan jo ikke være noe. Men jeg tror nettopp kanskje det at hvis vi våger at vi går litt på det vi opplever og ser, jeg tror vi kan både til oss selv, men også velsignelse for andre mennesker. Det er en ting som jeg synes er kjempespennende, det er å høre fra Gud. Og jeg har lest og ønsket å lære mer om det de siste årene. Vi har hatt god kontakt i menigheten med noen fra Sverige som på en måte har gått foran oss på dette området som vi ønsker å lære oss, som vi har besøket. Men jeg tar for eksempel, jeg skal ta et konkret, veldig enkelt eksempel. Nå har det på en måte vært mulighet for å åpne opp igjen til forbønn. Og det har vært nydelig vi kan få lov å be for og med hverandre. Og her for en stund siden, eller det er bare 14 dager siden, så var det en dame som jeg fikk lov å be for. Og når jeg bar for henne på en enkel bønn, så var det akkurat som jeg så et sånn der varmt sånn der pelsteppe. Og bare, alle dager, ikke sant? Det var akkurat som jeg så det. Mens jeg bar for henne, så var det akkurat som jeg bare så det pelsteppe for meg, hele tiden. Og så, ja, da kan jeg bare, ja, la være hele pelsteppe, glem det, liksom, er det for noe rart? Så tenkte jeg, nei, la meg prøve, kanskje det er noe Gud ønsker å si til denne dama. Og da er det sånn der, så sier jeg Herren! Nei, men jeg bare, vet du, når jeg ber for denne, så opplever jeg bare som jeg ser et pelsteppe. Akkurat som bare skal legges et varmt pelsteppe rundt deg. Og så begynte hun bare å grine. Hun begynte å grine. For hun kjente på at koronatiden hadde vært så tøff. Den hadde vært så vanskelig, hun kjente seg så ensom. Så var det akkurat som da, på en måte jeg bare sa det bildet, så kjente hun en varme, akkurat som Jesus bare kom og holdt rundt henne. For hun kjente bare hans nærhet, og bare kjente, du er her, Jesus. Jeg kjente meg så ensom, men du er her. Så begynte hun bare å grine. Det var et enkelt bilde om et pelsteppe. For meg betydde det ingenting, men for den dama så betydde det noe. Tenk at så enkelt kan det være i møte med andre mennesker. Gud kan virke gjennom sånne banale bilder for oss. Men så kan det være til velsignelse for andre. Og Gud kan snakke til oss gjennom ord. Det synes jeg var, jeg må ta et eksempel for det var sånn der, jeg synes det var så stilig. Jeg møtte en mann en gang som hadde opplevd noe gøy når han var på møte. For menigheten han gikk i, den var vertskap for mange menighetsledere. Og det var mange ukjente som var der den dagen. Så skulle han be for en dame. Og jo mer han ba, jo mer kom den sangen til Abba, Dancing Queen, opp i høyhåndset. Det er ganske spesielt. Og han bare, nei, nei, liksom han prøvde å konsentrere seg skikkelig når han ba, men det kom liksom bare denne sangen. Og han ble helt overgitt. Han liksom, er det mulig? Her står jeg og tenker på denne sangen. Den bare kom igjen og igjen. Og så tenkte han, ja, ja. Det skal du ikke, jeg får bare fortelle det. Og det stod han og ba for en pastor og en dame. Og så mumlet han bare forsiktig, det er veldig rart altså, men jeg vet ikke, men kan det være noe sånn at Gud kan ønske å si dere gjennom noe gjennom en rar sang, jeg vet ikke, men det er bare noen ord som kommer til meg når jeg ber for dere. Og han følte seg så dum. Så sa han det at det er ordene som kommer, det er you can dance, you can jive, having a time of my life. Og så var jeg helt over, nei, er det mulig liksom? Han følte seg så dum. Men så var det dette paret som han bar for, så begynte de bare å le. Og de smilte, og de lo. Og han bare, å skje nå, var det det? Jeg synes det var veldig rart det gjør. Men så forteller hun dama at hun hadde startet en dansegruppe i menigheten. Men så hadde hun følt seg så teit, hun følte jo mestret dette, at hun fikk dette her til. Hun bare liksom kjente på den der, å, nederlagsgreie på det der. Så hun hadde lurt på om hun bare måtte slutte med den der gruppa igjen og bare legge den ned. Så kommer denne hilsenen gjennom Abba. Er det ikke kult? Jeg bare tenker, Gud bruker det han vil. Han bruker det han vil, men han ga en hilsen inn til den dama den dagen. Ja, jeg synes det er så spennende. Jeg tenker det at det å begynne å våge å gå på det der en hører eller ser av og til, det er ikke så ofte at det kommer steintavler i 2022. Vi er skapt forskjellig. Vi har ulike personligheter og interesser, og Gud vet hvordan han skal tale til oss på sitt eget språk. Gud vil snakke til oss gjennom hverdagslige ting, tror jeg. Og alt for ofte tror jeg kanskje at vi ber Gud snakke til oss uten å innse det at egentlig så snakker han til oss hele tiden. Løsningen er kanskje ikke det å be han snakke høyere, men at kanskje vi trenger å lære å være litt mer stille. Og så er det noe vi kan få lov å øve oss på. Og det synes jeg er veldig spennende. Da er klokka 20.11, ett minutt over tida, Siri, men det...
Kan vi ikke klappe så langt?